Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmentelekom elektrik aratnaşy kampaniýasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriндәki idarasynyň işgärleri türkmenistanlylar üçin 6 megabit sekund tezlikli internetiň tez wagtda ýeterli boljakdygyny aýdýarlar. Bu waka internet adatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda internetiň tezliginiň artdyrylýandygy we bahasynyň arzanlaşdyrylýandygy barada ilk çap edilen soňrada ýetersiz bolan habarlaryň ýeýanyna gabat geldi. Barlykda edara öýlere çekilýän 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırıp, onu derek tazesini hödürläp başladı.
7 fevrarlı Türkmenbaşy'nın Türkmentelekom edarasına internet tariflerinin ütgödülüp, tezliğin arttırılacaktı ve bakalarının arzanlatılacaktı hakta tavsırık geliptir. Edari işgarları şol gün bir yere varan köp müştere Türkmenistanlılar için 6 megabit sekund tezlikli internetin el yeterli olacaktığını aittiler.
Dip Türkmenbaşylı bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Türkmentelekomyň Türkmenbaşydaky edarasyna jaň etdi. Ýöne redaktorymyň 8-nji fevralda eden ýygyderli synanşyklaryna garamazdan bu maglumaty ne tasdiklädip, ne de inkar etdirip boldy. 31-nji ýanwarda ýarym resmi türkmen neşirlerinde TikTok sosial ulgamynda we Imo ýaly messengerlerde häkimetleriň 1-nji fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tezligini artdyrýan Şeýlede onuň bahasyny arzanlaşdyrýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Şonda häzirçenli ýylata hödürlenýän internetiň iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanyjylara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikdäki internetiň hem el ýeterli boljakdygy aýdyldy. Emma bu habar 1-nji fevralda düşündürüşsiz ähli ýerde el ýetersiz boldy. Şondan soň bu habary eşiden adamlaryň müňlerçesi 1-nji fevralda Türkmentelekomyň Mardaky we Livaptaky edaralaryna bardy. Ýöne edaranyň işgärleri olary bu baradaky buyrugyň çykandygyny, ýöne degişli internet bukçalarynyň henir iýerilmändigini aýtdylar. Livapta habarçymyz 2-nji fevralda hem adamlaryň ýyzyny üzmän bu edara barandygyny, şonda ol ýerde adynyň 500 çemesi adamy göründigini hem aýtdy. Kassada oturan işgär halys ýadap şol bir soraw berýärsiňiz, ýyrdyňyz diýip gaharly jogap berýär diýip habarçy bellede. Dünýäde iň hayal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary ütmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi henide çenli nämälim bolmagynda galýar. Bu aralykda Türkmentelekomyň Türkmenbaşydaky edarasy öýlere çekilýän 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini ýatyrdy. Edara bu hyzmatdan peýdalanýan ýaşaýjylara täze tarif hödürleýär.
Türkmentelekomyň işgärleri internet hyzmatlarından peýdalanýan ýaşaýjylaryň öýlerini jaň edip 7-nji fevralyň başlap bu tarifiň ütgänligini aýtdylar.
Dip Türkmenbaşylı ýaşaýjy aýtdy. Bahasy 100 manat bolan 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini ulananlar 512 kilobit sekund tezlikli internet bukçasyna awtomatik geçirilýär. Ýöne munyň üçin ulanyjylar 180 manat tölemeli bolarlar. Bu tölegi geçirmedik raýatlaryň interneti doly ýapylar. Maşgala büdjeti pes olan adamlar 100 manat olan internet tarifini özleri üçin amatlı hasaplayardılar. Iqtisadi qiyinçilikların arasında köp maşgala üçin 80 manat epesli pul bolýar deyip Türkmenbaşylı ýaşaýjy aýtdy. Türkmen aragatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurdun ýeketek internet provideri bolan Türkmen Telekomyň saytynda ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar we onda ozolky narhlar saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara gurumalar tarapından düzülýän metbuat ve internet adatlığı görközücülerinde her yıl en soňky setirlerde yerleştirilýär.